Тарихи шаһит Сейфидин Азиз үзенең өмир дастанының нәшер кылынмаган 3-нче томыда яна өзенең 1949 ел 9-нче айда Ахметҗан Касими катарлык Шарқ Түркстан милли азатлык инқилаби рәһбәрләре каза кылып, уларның орнына Бейҗинга берип, сиясәт мәсләхәт ягына катнашканлыгы ва Хытай азатлык армиясенең уйгыр диярын игәнлегендән кин Шинҗаң өлкәлек хөкүмәт курылып, узун өтмәй мавзудың белән бергә Москваны зиярат кылып, шартнама имзалаш катнашканлык җәрәйәннәрне баян кылды. Сәйфидин Әзизнең баян кылышыча, ул Москваны зиярат кылган Маузудун башчылыгындагы Хытай вәкилләре тәркибидәге Шинҗаң өмегенең башлыгы сыпытыда Мауның аркасыдан, ягъни 1950-нче ел 1 айның 30-нче көне Москвага yetib килеп, шәһәр сыртындагы Сталинның дачасы торып аткан Маузудун белән күрешкән. Америкадагы Woodrow Wilson мәркәздә сакланып аткан совет мәхфи архивлардан ачыкланышча, 1949 ел 12-нче айның 16-нче көне Маузудун Хытай вәкилләр өмегенә башлап Москвага yetib килгән булып, шу көне беренче катым Сталин белән күрешкән. 1950-нче ел 22-нче январь көне Сталин Мау белән икенче катым күрешкәндә үткәрелгән сөһбәттә Сталин сүзен башлап үзенең Мау белән музакара кылыш тиешлек ике юриш мәсьәләләре барлыгы. Бири Совет Иттифагы белән Хытай арасында яңа шартнама төзүшкә, икенче юриш мәсьәләләренең Шинҗаң, Манчжурия ва башкаларга аит икәнлеген тәэкидлегән. Сталин ахырда махсус Шинҗаң, яни уйгырлар диары мәсьәләсе хакында фикер кылып, Совет Иттифагының Мауның талабы буенча Шинҗаң өчен ашлык ва токымчылык мәхсулатларын тәэминләшкә макул булган ва Шинҗаң белән айрым килешим төзүш ва яки бу вакытта Хытай мәркәзи хөкүмәте белән берлек килгән килешим төзүш мәсьәләсен оттырып койганда, Маузудун без берлек килгән килешим төзүшне халайбыз. Бирок өз нәүбәте дигәндә Шинҗаң белән айрым килешим төзүшкә булыды дип җавап бергән. Ләкин Сталин Шинҗаң ва Манчжурия белән төзелдегән айрым килешимләрне мәркәзи хөкүмәтнең тасдиклышы лазымлыгын искәрткәндән кин, Маузудун Шинҗаң белән мәркәзи хөкүмәт намыдан килешим төзелеш кирәк дигән. Шуның белән Маузудун Сталинның талабы буенча Совет Иттифагының Шинҗаңда, яни уйгыр диярында ике şirket, яни рәңлек металл канларын ичеш ва нефт канларын ичеш гаит şirketләрне куруш гаит сөһбәт үткәрүш өчен Хытай вәкилләр тәркибидә махсус Шинҗаң вәкилләр өмеге тәсис кылган. Сәйфидин Әзизнең үз әслемистә баян кылышыча, ул үзе бу өмәкнең башлыгы, Дәңли өчен Хусейн Муратов әза Чэншихуа тәрҗемәне сүптедә Москвага килгән. Уның баян кылышча шу көне, яни 1 айның 30-нче көне Совет Иттифагы ташкы эшләр министры Андрей Вишинский Сәйфидин Әзизне махсус зиярат берип күтүп алган. Сәйфидин Әзиз әслемистә бу вакытта токтылып, бу зиярат минем Шинҗаңдан Москвага килгәнлегимне каршылы зиярат икән. Юлдаш Джойлай, Лифу Чун ва безнең Совет Иттифагындагы консулыбыз катарлык бер кысым адамлар мо тәклиф кылыныпты. Дәп язган. Сталинның Мауга махсус Шинҗаң белән айрым килешим төзүш тәклибенә беришы ва Мауның буның макул булышы ташкы эшләр министры Андрей Вишинскийның сабык Шарқ Түркстан Җумһуриятының мәгариф министры булган ва 1949 ел бу инқилабка вәкиллек кылган Сәйфидин Әзизне алайды күтүлешнең һәр хил арх күренеше бар иде. Америкадагы уйгыр тарихи ва мәдәният тадқиқатчысы доктор Қаһар Баратның тәхлил кылышыча Буның иң мөһим сиясәт арх күренеше Совет Иттифагы, яни Сталинның Хытайлар Шинҗаң дип атаган Шарқ Түркстанны янала үзенең контроллыгы ва тәсир астындагы җай дип исәпләгәнлыгыдыр.
Шу чакта Бейҗиндән ва Урумчидән ки вәкилләр Москвага барды. Бу бер дөнья дипломатия тарихидә бер аҗәп бер гәлити әхвал булды. Яки бер дәүләттән ике вәкилләр өмиге таң халда ошо Москвага берип Сталин белән сөйләшкәндә. Һәм бу бер хил әлки хәзерге хутелки Хонконгдагы әлки бер дәүләт ике төзүн дигәндәк бер гәлити бер әхвал булды. Буның ак күренешләрен без яхшы тадқиқ кылышыбыз кирәк. Бу ундак адди мавзудан өзе ипаган бер нимә эмас. Ләкин Бу бәлким көпәрәк мушу Москва тарафтан таләп кылынган, орлаштырылган бер эш.
Уның карашыча Сталин бу җайны, яни Шарқ Түркстанны Хытайга хөдди сауғат кеби бергәнлеге өчен Мауны Совет Иттифагының Шинҗаң белән айрым килешим төзүшүгә мәҗбүр кылган. Шуңа Мауму бу шартны кабул кылмай амалымы юк иде.
Буның ак күренешле ике сәбәп бар. Берсе бу Урумчидәге вәкилләр өмегене qabul qilganidan Stalin balki mana bu asl mening qurol kuchim ostidagi hokimiyat edi, mana senga topshirib berdim degandek bir sovg'at hisobida. Demisimi Sharq Turkiston Stalinningki nimaga bergan, Xitoyga bergan eng cho'ng sovg'isi. Bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, u chaqda garchi Shinjang o'lkasi deb qurilgan bo'lsa-mu, Burhan rais bo'lgan bo'lsa-mu, amaliy huquq yana shu g'uljidik uch viloyat hokimiyatidagi yilqi Shinjang tinchlikni qo'g'dash degan nimaning qo'lida bo'lishi mumkin. Nima bo'lsa bo'lsin, Sovet mushu Nayti Sharq Turkiston vakillar o'migini, ya shu chaqda Urumchi vakillar Shinjang vakillar o'migi deganda, davlat bilan teng darajada bir davlat ikki vakillarning o'migi evetken bu bir g'alati ahvol.
Sovet ittifoqi garchi 1949-yili Sharq Turkiston Jumhuriyati qurgan 3 viloyat va butun Uyg'ur diyorini Xitoy ozodlik armiyasining ishg'ol qilishiga tashlab bergandan keyin Shinjang o'lkalik hukumat qurilib, Burhan Shayidi rais, Saypiddin Aziz Mavun rais bo'lsa-mu, ammo Mao Zedongning Moskva safariga qatnashib, kelishim tuzishga rais Burhan Shayidi emas, balki Mavun rais Saypiddin Aziz tanlangan. Shvetsiyadagi Uyg'ur tarix tadqiqotchisi Abdushkur Muhammad Apandining tahlil qilishicha, Sovet ittifoqining nazarida Saypiddin Aziz Shinjangga vakillik qila oladigan kishi bo'lib, chunki u Sovet ittifoqi qo'llagan Sharq Turkiston inqilobining rahbari shaxslaridan edi. Shunga Mao uni tanlashga majbur bo'lgan.
Mao'ning Saypiddin Azizni yaxshi ko'rib, Uyg'urlarga vakolatdan yana Beijingga chaqirib qatnashtirishi bu Saypiddinning salohiyati bilan bu munosabatlik bo'lishi mumkin deb qarayman. Birsi bu Stalin tarafidan yana Sovet ittifoqi tarafidan tanlangan odam. Ham ikkinchisi Sovet ittifoqining Mao Zedong bilan tuzgan ishki kelishimi bo'yicha Sovet ittifoqi tarafidan Mao Zedongga ko'rsatilgan odam deb qarayman. Shu Mao Zedongning boshqa tanlash yo'li yo'qligi mumkin. Endi Saypiddinning salohiyati hozircha nayti bir murakkab aniq bir baho belgil bo'ladigan sharoitda emas.
Saypiddin Aziz o'z aslimizda oshkorlashicha Sovet ittifoqi tashqi ishlar ministri Andrey Veshinskiy uning uchun bergan ziyofatda so'zlagan so'zida Saypiddin Aziz Xitoy bosh ministri Zhou Enlai va boshqa Xitoy rahbari shaxslari oldida Shinjang Sovet ittifoqining bir qismi deb jakarlaganda boshqalar hayron qilishgan. Ammo Andrey Veshinskiy orqadanlar bu so'zni Amerika davlat ishlari kotibi Atchison aytdi deb izohlagan va bu so'z bilan hammasi kulishgan. Veshinskiy Saypiddin Aziz qatorliqlarni qizg'in qarshi oldiganligini bildirgan. Shuni eskertish mumkinki, tarixiy manbalarda qayd qilinishicha, Mao Zedongning Moskva turayotgan vaqti uzargandan keyin xalqaroda Mao'ning Stalin tarafidan tutib qilinganligi va Sovet ittifoqining Shinjang qatorliq joylarini egallab olganligiga oid xabarlar tarqalgan. Sovet ittifoqi hukumati g'arbdagi bu inkoslardan bearam bo'lib, oxiri Xitoy bilan kelishim tuzishga qaror qilgan. Andrey Veshinskiyning so'zi amaliyotda g'arbdan kelayotgan inkoslardan kelib chiqqan edi. Saypiddin Aziz aslimizda bayon qilishicha, Andrey Veshinskiyning so'zidan keyin u o'zi qadah so'z so'zlagan. U o'zining so'zlagan so'zi haqida to'xtalib, ular nima desin, Shinjang ilgiridan Jungoning bir qismi edi. Hozir Jungo kompartiyasi rahbarlik qilgan yangi Jungoning yanada bir qismi bo'lib, butun Jungo xalqi bilan birga ozod bo'ldi. Ochisollar nima desin davasin, biz o'z yo'limizda mingayveramiz, dedim deb bayon qildi. Saypiddin Aziz bu so'zlarni deb bo'lib, oxirida Stalin Mao Zedongning salomatligi va Jungo Sovet ichki davlatining ham ichki davlat xalqining samimiy do'stligi uchun deb qadah ko'tardim. Veshinskiy bu so'zimga qoyil bo'lganligini izhor qildi deb eskartdi. Demak, Saypiddin Azizning bu so'zlaridan Sovet ittifoqi tashqi ishlar ministri Andrey Veshinskiy alayda qoyil bo'lganligini bildirgan. Doktor Qarbaratning qarishicha Xitoy vakillari tarkibida Saypiddin Aziz boshchiligida mundaq ayrim bir o'mak tuzilishi va Saypiddin Azizning Veshinskiy tarafidan alohida kutib olinishi yana bir tarafdan Sovet ittifoqining plani bilan bo'lgan bo'lib, Sovet ittifoqi bu orqali o'zining Uyg'ur diyoridagi manfaatlarini saqlaydiganligini Xitoy tarafiga ko'rsatmoqchi bo'lgan. Shuningdek, Uyg'ur diyorining yerosti va yerusti boyliklari jumladan strategiyalik boyliklari bo'lgan uran va boshqa kam uchraydigan metal kallarga ega bo'lishni maqsad qilish bilan munosabatli edi.
Sovetningki Beijingdan ayrim mush Urumchi Sharq Turkistonni mustaqil bu söhbət bitim vəkillə ömrünü qəbul qılışı, təklif qılışı və uğurlaşdırışının buna ən çox ümidə ağ görünüşü əlbəttə bu yerdə əlxı rəğlik bulub mu Qulcu Çapçaldan çıxan oran kanları bu naiti mühim oranı durdu deyə oylayım mən. Çünki uçaqda Sovet atom bombası yasasını nim qılğan başlığan və oran şu Çapçaldan çıxan ki bu ən qiymətli dünya tapılmaydığan rəğlik metallar Yerdən çıxmanın kim bula bunun gələn çağda nəzər çin turdi. Şununla və məqsədim yetdi. Şu 6 aydakı qulcudakı bu kanların iç hüququnu şu bir qanç il olsun Sovet öz alğı elib durmuş oranlarını əkətdi. Məncə indi şu Ürümçidəki bu vəkillər ömrü və bunun ki məqsəd şu rəngli metallardan ibarət.
Seybidin əzizini alaydı ziyafət verib kutub alğan Sovet İttifaqı Taşqı İşlar Ministri Andrey Vyshinsky 1944-49 yıllardaki Şark Türkistan Cumhuriyet Hükümeti ve Milli Azatlık İnkılap İşleri'ne baştan ahire aralaşkan. Hem Devlet İşki İşler Halk Komissari Laurenti Beria bilen birge 1945 yıl 4. ayda Sovet Kompartisi Siyasi Bürosu'dan Şark Türkistan İnkılabı'na yardım verişini teklif kılıp doklat sunulan kişiydi. Bu programının devamını kiler kıtımdan layısıyla. Ümit var hazırladı.